Працы, створаныя таленавітымі рукамі бацькі і сына Гумілеўскіх, вядомых беларускіх мастакоў, адносяцца да розных жанраў і відаў, але ўсе яны аб'яднаны адной тэмай – тэмай любові да Беларусі, якая з'яўляецца невычарпальнай крыніцай натхнення. Прыгожы помнік Максіму Богдановічу, аўтарам якога сталі Леў і Сергій Гумілеўскія, паўстаў у месцы спачыну паэта ў Ялце ў 2014 годзе, расказала вядучы навуковы супрацоўнік літаратурнага музея паэта Ірына Мышкавец.
У літаратурным музеі Максіма Богдановіча даволі часта адбываюцца мастацкія выставы, а скульптуры значна радзей. І мы вельмі ўдзячны Сергею Львовічу Гумілеўскаму, беларускаму вядомаму мастаку, прадстаўніку дынастыі Гумілеўскіх, за тое, што ён пагадзіўся прэзентаваць свае мастацкія працы і мастацкія працы свайго бацькі, скульптара Льва Гумілеўскага, народнага мастака Беларусі. Назва выставы «А сэрца ўсё імкне да бацькаўскага краю» гаворыць нам пра тое, якія працы пераважна стаўлены ў гэтай выставе. Мы ведаем, што і Леў Гумілеўскі, Сергей Гумілеўскі заўсёды з любоўю, пяшчотай, цеплынёй ставіцца да Максіма Богдановіча, таму у нашай выставе скульптуры можна ўбачыць скульптурныя партрэты Максіма Богдановіча, выкананыя ў розных тэхніках, з розных відаў матэрыялаў, таксама прадстаўлены мастацкія работы, якія прысвечаны Беларусі. Чакаем вас усіх, паважаныя нашыя сябры.
Творы Льва і Сергія Гумілеўскіх даўно ўвайшлі ў скарбніцу беларускай культуры, з'яўляюцца своеасаблівым манументальным летапісам беларускага мастацтва 20-га і 21-га стагоддзяў, захоўваюцца ў фондах літаратурнага музея Максіма Богдановіча, адзначыла галоўны захавальнік фондаў Алена Кніга.
Гэта выстава адметна тым, што ёй сабраны амаль большая частка прац, якія Сергій Львович і яго тата прысвяцілі Максіму Богдановічу, нашаму паэту. На гэтай выставе прадстаўлены скульптуры з асабістых фондаў Сергія Гумілеўскага, скульптуры з фондаў нашага музея, а таксама Сергій Львович на гэтай выставе раскрывае сябе як яшчэ мастак. Выстаўлены шэраг яго графічных прац, прысвечаных Максіму Богдановічу, напісаных паводле твораў нашага маладога класіка. Скульптуры Льва і Сергія Гумілеўскіх з'яўляюцца, на мой погляд, лепшымі такімі скульптурамі Максіма Богдановіча. Паэт паўстае маладым, натхнённым, зробленыя па творах Максіма Богдановіча. Яны ўвогуле не вельмі мне падабаюцца, яны такі ўзнёслыя, вельмі мілыя, і кожны наведвальнік знойдзе для сябе нешта новае і цікавае.
На жаль, народны мастак Беларусі Леў Гумілеўскі ўжо пакінуў гэты свет, але справу працягвае яго сын. Ён беражліва захоўвае мастацкую спадчыну Льва Мікалаевіча і працягвае ствараць новыя працы, якія можна пабачыць на выставе ў музеі Максіма Богдановіча. Маргарыта Прохар для канала Культура.